y Billy Sarean.
Gaur, zurrumurruak edo, bueno, batzutan kontatzen ez diren gauzen inguruan, baina jendeak badakizkien inguruan hitz egingo dugu nolabait, hori eta bideojokoekin nahastuko dugu, Ainhoa Azkorekin batera. Kaixo, Ainhoa!
Kaixo, Leire!
Sekretu pila bat mi gainera, aterako ditugu.
Bai, bai, gaur gauza oso kuriosoak ekarri ezkizuet, bideojoko munduan gertatu dien anekdotatxoak.
Bale, bale, primera, nau, hau asko gustatzen zaigu, nondik hasiko gara?
Ba, basiko gea, zure garaiko joku batekin.
Venga, perfecto.
Donkey Kong jokua, ezagutzen zuela ere.
Bai, ez nahi zekula, bai. Zekula jolastu horretan, baina...
Bueno, ezagutzen ez du nantzat, da joku bat, arkade joku bat, 1981 batian atea zena. Bueno, geho izan du bertxio berriak ez, baina, bueno, lehenengo hau izan zen. Eta denak pixkatu bikatzeko zen joku bat, nun agertzen zen eraikin moduko bat, karo hau, bidimentxotan ez, pixkatena, hola, zirriu borro modua nina. Orduan, eraikin moduko bat, goian zeon Donkey Kong, zekala printzesa bat berekin. Uh-huh. Bueno, Pauline deitzen zen garaiatan, gaur famatuen zena pitxi da, baina bueno, garaiatan Pauline zen. Eta behian, gerekan Jumpman. Dela gaur ezagutzen duguna Mario bezala. Uh-huh. Eta, baguk, eraikinan gora imer genuen, eta Donkey Kongek barriak eta loko gozak botatzen zizkigun, ba, saiatzeko ez igotzen ez. Gauza da, hasieran Nintendo Popeye Marinelaren inguruan bideojoko bat iten naizela.
Epa.
Bai, Popeye denak ezagutzego, ez?
Bai, pentsatzen dut bai.
Bai. Bueno, eta justu joku atea baino aste batzuk lehenago lizentziarazo batzuk eduki zituzten eta etzieten utzi Popeyen irudia erabiltzen bideojoko aiteko. Uh-huh. Ordun claro, ba, panorama honen aurrean santutzen joe. Bideojokoa ja garatua dakagu, pertsonai guztia ja, osea, dakagu dena prestatetzeko, eta bain ezin dugu atea, bagoazen aldatzea, osea, pertsonaiak aldatzea. Orduan aldatu zideten arropa, igia, eta jaio zen Donkey Kong. Osea, hasieran,
bai.
Mario ezagutzen deguna, bueno, Jumpman zena garai hartan, Popeye zen, goian zeun printzesa, Olivia zen, eta Donkey Kong zen Brutus.
Eta alako batean lizentziarik ez, eta Mario jaio zan?
Bai, Mario eta Donkey Kong. Osa, azkenian, nahi historia txontan flipantena iruditzena da, joe, Mario dela gaur egun goi igual, bideojoko erreferentetariko bat, ez? Uh-huh. Ez balima da erreferenteena, eta arazo honengatik izan ez balitz, agian etzen Mario existitzen.
Ja, bai, bai, kuriosoa. Kuriosoa gainera Popeyek ibilbide luzeagoa zeukala ikustea, ez nolabait bideojokoetan eta evoluzio bat eduki bar zuela ikustea, oida, baina bai. Baina nolabait hori ba geratu zela airean, ez? Lizentzien kontuagatik.
Bai, bai. Gero nik uste arrepentituko ziela, ez? Ikusita Mariok eta Donkey Kongek izan duten ibilbide guzti, jo.
Ba, bai, egia izan bai. Bueno, horrelakoak gertatzen dira, ez? Enpresak batzutan ematen dituztelako giroak eta batzutan ondo dijoa eta beste batzutan ba ez horren beste. Ainhoa, ekarri diguzun bigarren hau, aitortuko dizut, bizitzan beldur haundien eman didan pelikulan oinarrituta dagoela.
Benetan?
Benetan. Esaten duzunean, jendeak barre ingo du, baina hau da, nire trauma infantila ekarri duzun horrentxe bertan.
Ba, bueno, ba, bigarren anekdota da, ete estralurtarran pelikulan inguruan.
Gaixoa, bitxoa.
Betura maten zizun, eh?
Ikaragarria. Eta gainera, bueno, aitortuko dut privazidade bat, nire nebaren pelikula gustokoena zan. Eta, bueno, eta pentsatut gaur egun ere izan daitekela. Eta Gabonetan jartzen zuten pelikula zan. Telebistan, normalean. La primeran jartzen zuten Gabonetan. Eta Gabonetan, Gabon orotan ikusten genuen familian pelikula hau. derrigortzen laguntzen, osea, derrigortzen gintuzten hau ikustera, ez? Nolabait pentsatzen nere traumak gaindituko nituela eta bueno, aizu, beti danok txikitan izan ditugu gure beldurrak, ez? Eta
bai, bai.
Ohean estali gara belarrietaraino zerbaitetan pentsatuta, ez? Anoi gertatu zaigu.
Bai. Ametxo ez dakeko dituzu etekin?
Ba, ez, baina aizu, beldurra maten zidan ilunpetan agertzea. Eta pentsatzen baldin baduzu Eteren lehenengo sekuentzian, beste egun batean itzingo dugontaz. Eteren lehenengo sekuentzia beldurgarria da Eliotekin topo egiten duenean. Pilota botatzen dionean bueltan. Pentsatu bost urteko ume bat ikusten hori.
Bai, kristu malroia sartu jazu bizkat gorputzean.
Ikusten, eske etek hasieran ez du bateren molatzen. Gero ja majo egiten da, baina hasieran ez du bateren molatzen. Etek. Bueno, en fin, etek bueno. Ere bideojokoa bazeukan.
Oida, gauza da, ba, atarik 1982 urtean ikusi zula ete pelikulak ze arrakasta izan zuen, ze kriston arrakasta izan zuen. Eta santu duten, joe, ba, goazen bideojoko bat atetzia, ez? Goazen bideojoko bat atetzia, eta diru pixkat irabaztia. Orduan, ba, korrika eta presaka, lau astetan garatu zuten ete estar lurtarran jokua. Eta behaiek pentsatzen kriston arrakasta izango zula jokuak baita, intzituzten kopia pila bat. Eta inkluso baita intzuten atari kontsolakin batea saltzeko, osea, pak moduan saltzeko ez, bideojokoakin batea. Ta bueno, lau astetan garatutako bideojoko bat, ze izan zen, kriston desastrea. Kristona.
Ez un batera errakastarik izan.
Ez, gaur egun da agian kontsideratzen dena historiako bideojoko txarrenetako bat, eten joko hau.
Asko sentitzen dut etegatik.
Bueno, bagauza da, esaten zela, hau gertatu zenean, atarik ikusita kopia pila bat zitula, enterratu zituztela Mexikoko desertu batean, zabortegi moduko batean. Eta hau zeon, ba mito moduan, ez? Jendeak esaten zuen, ba mito bat zela, ezakitzen, nola enterratuko zituzten horren beste joku zabortegi batean, edo, bueno, Mexikoko desertu baten azpian, ezakitzen. Bueno, gauza da, 2013 urtean, Alamogordoko herrikoek diela Alamogordo da desertu hori da ontokia.
Bai.
Eman ziotela baimena Fuel Industries izeneko entretenimendu enpresa bati desenterratzeko hortze ona dokumental bat grabatzen ari zielako atarin inguruan. Eta baiben horrekin hasi zien eskabazioa egiten eta bertan aurkitu zituzten atariko kartutxo, osea bideojoko kartutxo pila. Asko aurkitu zituzten eten jokukoak, baina baita beste joku pila batekoak. Eta hauain agian, jute malimaga Alamogordoko desertu horta agian aurkituko dugu eten kartutxo bat. Igual gomar gertu leire.
Bai, kontatuko dizut. Bueno, eta azkenengoa, gure azkenengo, bueno, txaskarri joezan behar nuen, baina gure bai. Azkenengo itza hauek nori dedikatuko dizkiogu.
Nahiko arraroa da, hau esatea, bino, duela urte batzuk pandemia bat gertatu zen bideojoko baten barruan. Eta bideojoko hori deitzena World of Warcraft, dela bideojoko bat mundu irekia dakan bideojokoa, ez? Supertsonai bat dakazu, eta jutentzea, ba mundu osoan zehar, aventura bila. Eta da bideojokoan non jolasten den jende pila bat.
Bai.
Momentu berdina, osea, milioika pertsona daude jolasten. Eta gauza da, aventura horietako batean pertsone batzuk elkartu ziela ziga batea joateko, ez? Mazmorra batea. Zu mazmorra batea jotentzean talde batekin etxai batzuk hilber dituzu.
Bai.
Ta gauza da ziga hori berria zela. Eta etxai horietako batek infekzio moduko bat jartzen zion zure pertsonaiai. Eta infekzio moduko izen ba imaginatu guk deitzen dugu debufo bat dela imaginatu jartzen zaizula infekzio bat zuk dituzu 100 punto eta 5 segunduro kentzen dizkizu 10 punto. Imaginatu, ez? Eta dakazu debufoi 10 minutuz. Orduan zaude kaixo 10 minutuz. Eta infekzioa ondoko pertsonei pasatzen zitzaien, ondoko pertsonaiei. Eta maskotei baita. Azkenean adibidez imaginatu zuk dakazula eiztari bat eta dakazu txakurtxo bat zuri akompainatzen, ez? Bai. Txakurtxoi baita pasatzen zitzaien. Bagauza da arazo izan zen, gaizki konfiguratutako gauzatxo bat utzizutela, eta pertsonaiak herrira bueltatzean, behaien txakurtxotan, infekzioa zeola. Orduan txakurtxoa ateatzen zutenean, infekzioa bat propagatzen hasten zen.
Bai.
Eta kriston pandemia sortu zen. Osa, ez que irudiak ikuste dituzu, ta da, hiri batian igual, 100 pertsonak, ta 100 gorpu lurretikan zehar. Eta jokoak hau ikusten, zantzun, jode, ba, soluzionatzeko, kuarentena bat inberko egu. Eta seiatu zien hor, ba, kuarentena bat iten, ez? Ba, ez eurbildu hirietara, ez atera zuen zonaletikan, eta olakoak iten, dino oso zaila zen jendia ados jartzea.
Mm-hmm.
Eta inkluso, gaur egun bizitzen egun COVID-an antzera, gauzatzuk oso antzekoak ziren. Osa, adibidez, badaude jokutan NPC-al biela jokalari robotak, ez?
Bai.
Asintomatikoak ziren. Osa, infekzia zuten, behaiek etzien hiltzen, bino beste pertsonei kutsatzen zieten. Eta hor duntzen, eske pandemia bat, tal kual.
Bai, bai,
eta, de hecho, zen, horren antzekoa, epidemiologo asko egon ziela interesatuak eta jokuan garapena ikusten, ikusteko ea nola infekzia jokatzen duen, eta ea nola jendeak honen aurrean nola jokatzen duen. Zer oso kuriosa izan zen, hau 2005 urtean gertatu zen.
Bueno, bueno, otzikarekin amaituko dugu. Apur bat. Bueno, Ainhoa, ze doinu jarri diguzu amaitzeko gaur?
Bai, gaur utziko dizuet Undertale jokuko megalobania kantakin. Kriston jokua da hau.
Ados, ados. Ba, datorren hilabetean entzungo dugu gehiago eta jolastuko gara gehiago. Asko gustatu zaizkigu gorko sekretuak, kontatu izkigu zuen sekretuak.
Perfecto, eskerrik asko Leire.
Zuri.
Agur.
Agur, Ainhoa.